Зараз у нашай праграме чарговы выпуск перадачы «Беларускія раздарожжы». У ім вядучы Сергія Бламейка і прафесар Анатоль Грыцкевіч прапануюць вашай увазе агляд шматвекавога беларуска-расійскага ваеннага процістаяння.
Выбраць тэму сённяшняй перадачы прымусілі некалькі радкоў з так званай дэкларацыі аб далейшым аб'яднанні Расіі і Беларусі, якую на каляды 25 снежня падпісалі прэзідэнты Ельцын і Лукашэнка. Дакладней, з прэамбулы да гэтай дэкларацыі. Вось яны. Няўхільнае прасоўванне двух дзяржаваў на шляху да добраахвотнага аб'яднання абапіраецца на трывалы падмурак агульнасці лёсаў, гістарычных каранёў і традыцыйнага сяброўства братніх народаў, непарыўнасці іх крэўных сувязяў, духовай і культурнай блізкасці, супадзення інтарэсаў і шчыльнага ўзаемадзеяння ў палітычнай, геастратэгічнай, эканамічнай, гуманітарнай, абарончай галінах. Зразумела, што няма і не можа быць праўды і рацыі ў імперскай захопніцкай палітыцы. Але і гатовых і прызвычаеных да расейскай злахітрасці людзей уражвае ступень непрыхаванага крывадушча і цынізму, якія змяшчаюцца ў цытаваных радках. Як хутка і лёгка так званая дэмакратычная Расія вярнулася на імперскія рэйкі. У прынцыпе, аб'яднацца з Беларусію Расія магла і без гэтых заклінанняў аб векавым сяброўстве і крэўных сувязях. Аб'ядноўваецца ж Еўропа без ляманту аб спрадвечным адзінстве гістарычных лёсаў. Еўрапейцам дастаткова эканамічных выгодаў ад свайго аб'яднання. Але ў Расіі на працягу апошніх год ізноў раскручваецца махавік прапаганды, які выцягвае на свет старыя імперскія штампы. Вынаходнік міту аб барацьбе беларускага народу за аб'яднанне з Расіяй Лаўрэн Абыцыдарскі можа спаць спакойна. Падобна, што на гэтую тэму хутка ізноў стануць пісаць курсавыя і дыпломныя працы студэнты-гісторыкі. Але чаму ізноў ды ізноў Расія з зайздросным імпэтам спрабуе давесці ўсяму свету патрэбу аб'яднання з суседняй краінай? Здаецца, у Расіі не знойдзеш сёння чалавека, які б сумняваўся, што беларус – гэта той жа расеец, што мы з імі – адзін народ. Гэта праблема расейцаў, але яны, відаць, аб ёй і не ведаюць. Яшчэ Юрій Нагібін пісаў, што асноўная бяда расейскага народа ў тым, што ён заўсёды бязвінны ва ўласных вачах. Адказ, здаецца, палягае ў нашай гісторыі. У цытаваных раней радках дэкларацыі утрымліваецца не скажэнне гісторыі, не ейная фальсіфікацыя, але проста фантастыка, цалкам супрацьлеглая рэальнасці прыдумка. Гістарычная праўда мае цалкам адваротны знак, не плюс, але мінус. Ад самага моманту з'яўлення на свет два нашыя народы варагавалі ды ваявалі з пераменным поспехам, аж пакуль Масковія не ператварылася ў імперыю і не захапіла нас канчаткова. Вынік гэтага суперніцтва – мільёны ахвяраў і гаротны лёс паняволенага суперніка. Магчыма, сёння расейцы падсвядома адчуваюць сваю нярацыю. Магчыма, яны падсвядома адчуваюць варожасць Беларусі. Магчыма, не спіцца іхным гісторыкам, якія ведаюць праўду пра нашае так званае братэрства. А можа і проста зняважаны ў сваёй імперскай амбіцыі народ напаў на самага слабога і спрабуе хаця б за кошт яго дамагчыся нейкае сатысфакцыі. Заповедам пра так званую агульнасць лёсаў і гістарычных каранёў беларускага і рускага народаў, пра іх векавое і традыцыйнае сяброўства, пра іх культурную і духовую блізкасць, для мікрафону доктар гістарычных навук прафесар Анатоль Грыцкевіч. Мы гутарым з ім ужо ў новым годзе. Анатоль Петрович, а ад самага пачатку існавання беларускай дзяржавы, я маю на ўвазе Полацкае княства як першую беларускую дзяржаву, натуральна, ў гэтай дзяржавы былі знешнія ворагі, з якімі яна мела такія непрымірымыя супярэчнасці і вяла змаганне, векавое змаганне. На пачатку Полацка гэта быў Кіеў, але калі гаварыць пра Кіеўскую Русь, то гэта была, канешне ж, украінская дзяржава, і таму гэтае суперніцтва на пачатковым этапе беларускай дзяржаўнасці было беларуска-украінскі. А калі, да якога часу сягае пачатак беларуска-расейскага супрацьстаяння.
Гэты перыяд 14 стагоддзя, прыкладна другая палова 14 стагоддзя, калі беларуска-літоўская дзяржава ўжо аб'яднала амаль усе беларускія землі. Скончыўся працэс уключэння асноўных беларускіх земляў дзесьці ў 60-х-70-х годах. В 1358 годзе было далучана Мстиславская земля, частка Смоленскай тагачаснай землі. Крыху пазней, у 60-е годы, Мазырская і Брагінская воласці, ну і ўрэшце ў канцы стагоддзя быў падпарадкаваны Смаленск. Усе беларускія землі, у тым ліку цяперашняя тэрыторыя Смаленскай і Бранскай абласцей, увайшлі ў склад беларуска-літоўскага гаспадарства. І вось тут упершыню беларускія ваяры сустрэліся маскоўскімі. Якраз у гэты час маскоўскае вялікае княства рабіла намаганні, каб вызваліцца ад падпарадкавання татарскім ханствам Залатой Ардзе. Першая сутычка ўжо была паміж беларускімі і маскоўскімі воінамі у 1368 годзе, калі вялікі князь Альгерд пайшоў паходам на Маскву. Прычынай гэтага была спроба Альгерда далучыць увогуле ўсе рускія княствы да беларускай дзяржавы. Фактычна Вільня была аб'яднальніцай у той час і рускіх земляў, і вызвалітельніцай іх з-пад манголо-татарскай пагрозы і манголо-татарскага заняволення. А вось тут Москва, дарэчы, абапіраючыся на тых жа самых татарскіх ханаў, і аказала супраціўленне. У першых сутычках перавага была на беларускім баку. У 1368, 1370, 1372 годах Альгерд хадзіў ваяўніча на ўсе маскоўскія землі, і нават тады была абложана Москва, тагачасная Москва, толькі цяперашняя частка, цяперашняя Крамля. Правда, сам гэты горад Москву ён не ўзяў, але усе мясцовасці каля Москвы былі, можна сказаць, разбураныя. Маскоўскі князь вымушан быў падпісаць мір і прасіць Альгерда, каб ён больш з ім не ваяваў. Значыць, першыя паходы былі з перавагай на беларускім баку. Потым нават беларускія палкі дапамагалі маскоўскім у барацьбе з татарамі. Напрыклад, на Куліковскім полі, калі была ў 1380 годзе бітва, удзельнічалі беларускія палкі, якія ў значнай ступені вырашылі перамогу на гэтым полі. Дарэчы, рускія гісторыкі пра гэта амаль не згадваюць, бо ім гэта не вельмі зручна, а можа зусім.
Гэта вы гаворыце пра 14-е стагоддзе.
Так, так.
А вось наступнае 15-е стагоддзе, як выглядалі беларуска-расейскія адносіны ў працягу гэтага стагоддзя?
Ну, працягвалася тая ж самая палітыка. Напрыклад, Вітаўт змог нават падпарадкаваць сабе некаторыя рускія княствы, Цвярское, напрыклад, Новгарад яму падпарадкаваўся, правда, не былі, а яны ўключаны ў склад беларускай дзяржавы, але былі фактычна пад яго пратэктаратам. І вось, ну, тое, пра што не кажуць маскоўскія гісторыкі, замоўчваюць. Это тое, што ў 1318-1325 годах маскоўскае вялікае княства ўвайшло пад пратэктарат беларуска-літоўскай дзяржавы. Справа вось у чым, што якраз у гэты час памёр зяць Вітаўта Васіль I, вялікі князь маскоўскі. Ён быў жанаты з дачкой Вітаўта і пакінуў малое тады дзіця Васіля II і прасіў нават у сваёй грамаце, каб Вітаўт апекаваўся і сваім унукам, і маскоўскім княствам. Так што на пэўны перыяд, каля 10-15 гадоў, Москва нават падпарадковалася Вітаўту. Ну, а потым падзеі і ў беларуска-літоўскай дзяржаве, да, вайна паміж Свідрыгайлам і Жыгімонтам Кістутавічам аслабілі дзяржаву, і гэтыя пазіцыі на ўсходзе былі страчаныя. У 15-м стагоддзі ідуць войны Причем войны с переменным поспехом. Урешті Москва домагається своєї опіки вже над русскими князьями. Поступово білоруська держава втрачує свій вплив на гэтае князьство. Тим не менш, усе ж таки перевага була ще на білоруським боку. І тільки вже в 16 столітті, коли у Москві встановився самодержавний, самовладний влад на чолі з царом Іваном Грозним, чи як його називали у нас, жахливим, ось тоді Москва вже починає більш жорстку і агресивну політику. І да, іде серія війни. Увогуле, війни почалися одна за одною у самому кінці 15-го століття. І йшла одна війна за другою. 1487-1494, 1500-1503, 1507-8, 1512-22, 1533-37 і врешті Ливонська війна, яка тягнулася більше за 20 років. Коротше кажучи, 16-е століття, то весь час у ворванні московських військ на території Білорусі, ну і зрозуміло, в некоторих, некоторі були такі періоди, коли ходило і білоруське військо на усход так само. Але вже перемога більш схиляється на бок Москви.
Анатолій Петрович, я зараз хотів би акцентувати на перемозі під Воршей вашу увагу, бо я знаходжуся тут у Празі, а відомо, що після перемоги під Воршей гэтая перамога святкавалася ў Европе, і тут у Празе на Старамецкай плошчы было наладжанае трохдзённае народнае гулянне з нагоды перамогі пад Воршай беларускага войска над расейскім. Так цікава, што ў нашым процістаянні з Расіяй нас падтрымлівала Европа.
Гэта так. Пасля перамогі над Воршай у 1514 годзе, дарэчы, 8 верасня, гэта цяпер День белорусской войсковой славы, який мы завсёды отзначаем кожный год уже несколько годов запар. Так вот я хочу сказать, что в Европе подтримливали. У Немеччине навет вышел такий листок, газетка, просто на гэты, як раз на гэтый момент, где описывалась эта битва. Про битву подольше один из удельников навет намалевал картину батальную. У Варшаве у Национальном музее находится, до речи, первая батальная картина, картина про битвы во Всходней Европе. Соправды это так. Аршанская перемога для нас была вельми важная и у политичном сенсе, бо хоть был страченный часово на некоторый период Смоленск, але была усталявана межа, якая, до речи, и теперь з'являється межой поміж Белоруссией и Россией. И она практично існує уже несколько столетий. Это раз. А другое, все это означает, что на боку белорусов было 30 тысяч жаунеров, конников в основном. А на боку Москвы 80 тысяч. И перемога все-таки была на белорусском боку. Это, до речи, означают и российские историки, правда, не теперешние, а те дворанские, которые ранее писали. Ну, наприклад, і Карамзін, і Соловйов описують цю битву вельми докладно. Ну, може, не зовсім, пробачте, але докладно хіба написав я про це, засновуючи свій матеріал на хроніках тогочасних 16-го століття. Це, справді, велика подія у нашій історії, і вона показала, що увесь час були битви, і у значній ступені перемагали, особливо в 16-му столітті. И протягиваючи далее, хочу сказать, что подчас Ливонской войны, в основном она шла на нашей территории коля Полоцка, Ивану Жахливому удалось захопить только Полоцк, нас Витебска не мог взять. Так тому просто не пустили его. Наши воины, наша шляхта тогочасная, просто не, причем основным православная была, не допустила Россию на эту территорию, оборонила незалежность.
Анатолій Петрович,
так.
А ось коли мова йде про нібито два близьких, братніх народи, то здавалося б, і війни у їх повинні були бути досить гуманними. Ну, принаймні, там брали полонних, там після відпускали, і все. Що ви можете сказати
про гэты бок войны у конца 15-го, початку 16-го стагодзе и Ливонской войны. Ты проявляли братние почувствия два народа у части этих войнов?
Да никаких братних почувствий не было. Когда российские войска уже начали приходить на Беларусь довольно часто, знищали все, что было. Ну, например, когда был взят Полоцк в 1563 году, частку жихаров, причем самое интересное, там утекли туда и селяне, селян чомусти загадал Иван Жахливый перебить. Ну, как хиба лишних ртов не было, как не было проблемы харчевания. Потом, когда Полоцка, как писал потом воеводу в Полоцку российский, он просил Ивана Жахлива, уже в Москву писал до его лист, как прислал ему припасы, бо на 50 верст, как он писал, все знищено. Нема ни водного жихара, когда Полоцка. Зрозумело, это робили российские войска. И он и писал, что все знищено по твоему приказу, государь. И тому пришли хоть что, как можно было харчоваться. И вот такие жахливые сцены можно у хрониках тогочасных, у документах шмат знайсти. Ну, как, например, по Двине у Полоцку пускали трупы под лед забитых людей. На льду, до речи, на льду забивали, на раце. Короче, кажучи, знищали, как можно и что можно. Некоторые города у Воголя амаль цалком были знищены.